Luka uruturo urakalongo na tutatu.
Nkabaliro kalakala balipo bamo aba balimbulile isabagalirai aba ililopa liyabo pilati aliongene na makemo gabo popapo alinkubamula alinkuti
bure mukwinogona ukuti abagaliraji bababa bali batulanongwa babibi ukukinda abagaliraji abangi bosa apa babombeligwe ingubiro bosi sisi mma loli ngubabula ukuti linga mtikupinduka mwesa mwisa kufwaga bobunobuno pamo kalongo na lwele bara aba ikisonge kyabagwirire nokubagoga mwa siloha mukwinogona ukuti bali batulanongwa ukukinda bosa aba bajengire mu Yerusalemu mma loli ngubabula ukuti linga mtikupinduka na numwe mwesa mwisa kufwaga bo barabara.
Popapo alinkubabula ikifanikisho kya kubalilamo alinkuti.
Omundu jumo abyele onkujo mungunda gwake gwa mafiru. Alinkwisa kukutunguramo iseke. Alinkusita kusiaga na simo. Popapo alinkumbula umbombera mafiru alinkuti. Uketire mfinja fitatu ifi nisireko kukutungura iseke munkuju ugu. Loli ndikusiaga na simo. Butumure fiki ukuti gona ngege itoro ungunda umbombera ngunda alinkumwamula alinkuti guleke marafiale ekinja kikiki itoro ngukumbirire tasi nokukutagirira indope lero linga gwisire kupa iseke nkinja sisa kuja nunu fijo linga mma pokwisa kukutumulaga.
Lumo pa sabati Yesu amanyisiaga nyumba ya kuiputilamo jimu mulamula alimo nkikuru uju ali ni mbepo inyali agonie najo ifyenja kalongo na lwele jalimpelile ikilema atungeme akamenye ukwima ukugoroka delo Yesu ambwene alinkolile alimbulile atile
gwenkikuru gwabuligwe ubuvine bwako
alinkumbikapo amaboko na kalinga itoro alinkwenda nukugoloka alinkuntufya kiara loli undagili kwa nyumba ya kuiputilamo bwa kalele kunongwa ja Yesu ukubumburusha pa sabati alinkujoba kubando alinkuti
galipo amasiko ntandatu aga gabagire ukubombamo imbombo pomwisege masiko garagara kukubumburusigwa pomma pisiku lya sabati
lelo untwa alinkwamula alinkuti
mweba tunguru umwe bule umwe jumo jumo pa sabati mtikusiabula ingombe sienu pamo embunda sienu mbugono bwabo ukubuka nasio kukusiosia po unkikuru uju umana gwa Abrahamu uju setano alimpinyire ifinja kalongo na lwele akabagire ukwabuligwa mungoje pa sabati
bo alipa kujoba sisisi abalugu bake bosa balinkukosigwa isoni abandu bosa balinkusekera kumbombo shosa isi abombile polelo Yesu atile
ikitangalala kya kumwanya kifwene boifiki nkifani kisiege boifiki kifwene bwakaseke kamutaka aka umundu aliegire ajire kusopa mungunda gwake kalinkukura kalinkwipera mpiki ninjuni silinkutenga ififumbwa musamba siyake
kangi Yesu alinkularusha alinkuti
kali ikitangalala kya kiala nkifanikisiege nifiki kifwene bo unkese ugu unkikuru aliegire alinkugu kupikira bwagongenie no ubufu mfya kupimira ubufu fitatu ukwisa kufika papo bosa bwakalipe.
Popapo Yesu alinkupulungania utwaja tosa utukulumba nutunandi. Alinkuwamanyisha abandu boikulavira mu Yerusalemu. Umundu jumo alindalusisi atile.
Bule awapokigwe bisa kujaga banande itolo?
Alimwamwile atile.
Gwijurege ukwingira pakifigo ikifinye. Buno bingi ngukubura bisa kulondaga ukwingira loli bisa kutoligwaga. Linga siku lero umene nyumba isire kusumuka nukwigara kukifigo. Lero bo muemire panja mkwanda ukukungunda kukifigo mkuti. Gwentwa twigulire. Isa kuba mulaga atigi. Ngaba manya kuno mfumire. Po muisa kuandaga ukujoba mutigi. Jauso tetu aliaga nukuna na nungwe. Kangi ugwe kwa tumanyisiaga ntuaja tuitu. Loli umwene isa kutigi. Nikubabura nikuti ngakumanya kuno mfumire. Amsokepo pamiangu hapa. Mwesa mewabomba mbibi umwe. Polelo muisa kukutaga nukusiege tura amino genu. Bom kumbona Abrahamu na Isihaka na Jakobu na bakunguruka nkitangara kia kiara. Bo umwe mtagigwe panja. Popapo abandu bisa kufumaga kubusokero na kubujongero. Kangi kururu na kuitongo. Bisa kuitugaraga pakuria ifindu nkitangara kia kiara. Polelo mwisa kwagaga abalirino bakunyuma bisa kujaga bankieni. Abalirino batasi bisa kujaga bakunyuma.
Pakavaliro kako abafarisai bamo balinkwisa kwa Yesu balinkumbula balinkuti.
Fikuti usokepo hapa obukeke kubungi. Na manga Heroti ikuronda ukukugoga.
Umwene abamwile atire.
Buka mkakabule akambwe kala mkati. Keta ngusisosia imbepo inyali. Nukubumburusia ababine umusyugu na kilabo. Ngumalisiaga parubunju imbombo jangu. Lodi lelo fikuti mbukege injira jangu umusyugu na kilabo na parubunju. Na manga kukabagira ukuti onkunguruka afuirege kubutali na Yerusalemu. We Yerusalemu, we Yerusalemu. Kugoga abakunguruka. Kubatika na amawe abatumigwa abakiala akutumire. Kakingi na alondaga kubabunganya abandu bakobosa. Bwapa inguku ifyele jikutubunganya utuanake. Jikutubatira mapiko gake. Loli umwe mwali mwema ukuti mbabomberege sisisi. Buno buno lero enyumba jinu enyikemo. Jikule kigwaga. Nikubabura na loli ukuti. Mutisa kumbonaga ukwisa kufika bokisira kabaliro. Apa mwisa kutigi. Kiala ansajege ojikwisira mungamu jantwa.